الشعب. بينما v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon Mircea Țicudean. Vlad Filat își continuă consultările cu partidele, insistând că nu se grăbește pentru că vrea un guvern durabil.
Pe mine mă interesează ca să fie rezultat. Rezultat în urma căruia să avem o guvernare pe parcursul a 4 ani de zile. Guvernare principală.
Summitul OSCE de la Astana s-a încheiat cu un eșec. Motivul principal? Părerile diferite despre misiunea trupelor rusești din Moldova și Georgia. Și în plină criză economică, politicienii de la București au o problemă: să schimbe denumirea romilor. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Vlad Filat și Mihai Ghimpu s-au declarat astăzi încrezători în refacerea Alianței pentru Integrare Europeană. În urma primei întâlniri post-electorale dintre liberal-democrați și liberali, Mihai Ghimpu a spus că refacerea Alianței trebuie să fie primul pas, urmat de găsirea voturilor lipsă pentru alegerea șefului statului.
M-am convins că noi mergem corect pe drumul care l-a construit alegătorii, votul majorității pentru alianță în Partidul Democratice. Am discutat că aceasta este calea pe care trebuie să mergem ambele partide.
Vlad Filat, care s-a întâlnit ieri și cu liderii Partidului Democrat, a spus astăzi că negocierile propriu-zise vor începe probabil săptămâna viitoare. Până atunci, el intenționează să discute și cu reprezentanții comuniștilor care dețin votul de blocaj la alegerea șefului statului. Mai multe zboruri spre și de la aeroportul Chișinău au întârziat sau au fost anulate din cauza ceței sau a ninsorilor abundente din alte țări europene. Comisia Electorală Centrală spune că se mai află încă în așteptarea proceselor verbale și buletinelor de vot de la secțiile de vot din Statele Unite și Canada. Actele urmau să fie aduse cu zborul de la München, anulat astăzi pentru a doua zi consecutiv. Codul electoral obligă cecul să anunțe rezultatele oficiale la 5 zile după alegeri, termen care expiră. Fără procesele verbale de peste ocean, rezultatele nu pot fi totalizate și transmise spre validare Curții Constituționale. Autoritățile poloneze spun că 12 oameni au murit de frig noaptea trecută, când temperatura a coborât sub 33 de grade, minus 33 de grade. Numărul celor morți în Polonia în ultimele câteva zile a ajuns la 30. Frigul și ninsorile au creat haos în transport în mai multe țări din nordul Europei. Între timp, în 4 țări din Balcani, inundațiile provocate de ploile abundente au forțat evacuarea a mii de oameni. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus astăzi că depeșele diplomatice americane dezvăluite de site-ul WikiLeaks arată cinismul politicii externe a Statelor Unite, dar că nu vor influența relația bilaterală.
Если бы, не дай Бог, в СМИ просочились некоторые оценки, которые
Medvedev, descris în depeșele diplomaților americani drept un președinte slab și ezitant în fața premierului Putin, a spus cu ironie că și evaluările serviciilor speciale ruse, dacă ar ajunge în presă, Doamne ferește, ar aduce o mare bucurie demnitarilor străini. Medvedev a făcut declarația la o conferință de presă în timpul vizitei în Rusia a premierului italian Silvio Berlusconi, criticat și acesta în depeșele diplomaților americani și descris drept magnat de teapa lui Putin. Președintele american Barack Obama a sosit într-o vizită neanunțată în Afganistan. El a aterizat la Bagram, una dintre principalele baze aeriene americane, unde petrece câteva ore. Oficialii americani au spus că Obama va avea o videoconferință cu președintele afgan Hamid Karzai, pentru că vremea proastă îl împiedică să ajungă cu elicopterul la Kabul. Vizita lui Obama, cea de-a doua de când este președinte, are loc în timp ce Casa Albă se pregătește de publicarea unei noi evaluări a strategiei de război în Afganistan.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Liderul liberal-democraților, premierul Vlad Filat, s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu președintele interimar, liberalul Mihai Ghimpu. Ieri Filat se întâlnise cu liderii Partidului Democrat, iar astăzi a spus că vrea să se vadă cât mai curând și cu comuniștii. Ca și ieri, după discuțiile cu democrații, Vlad Filat a dezvăluit astăzi foarte puține despre cele discutate, semnalând însă că nu se va grăbi pentru că vrea o guvernare durabilă. Liliana Barbaroșe sintetizează informațiile despre contactele de astăzi dintre partide.
Relațiile dintre premier și președintele interimar ajunseseră să fie destul de tensionate la începutul, dar mai ales pe finalul campaniei electorale. Acum însă, când poartă discuții pentru refacerea Alianței pentru Integrare Europeană, declarațiile formulate de liderii celor două partide coincid în cea mai mare parte. Și Vlad Filat și Mihai Ghimpu cred că șansele de reconstituire a vechii alianțe sunt destul de mari. Iată opinia lui Vlad Filat.
Șansele sunt foarte mari, deoarece este necesar să respectăm decizia pe care a luat-o cetățeanul Republicii Moldova.
Și punctul de vedere al lui Mihai Ghimpu.
M-am convins că noi mergem corect pe drumul care l-a construit alegătorii, votul majorității pentru alianță în Partidul Democratic. Aceasta este calea pe care trebuie să mergem ambele partide.
La fel, atât premierul cât și președintele cred că alianța trebuie să fie reconstituită până la prima ședință a legislativului, care, așa cum prevede Constituția, nu are cum să aibă loc mai târziu de data de 28 decembrie. Vlad Filat a mai declarat că discuțiile de tatonare vor continua următorii parteneri, urmând a fi comuniștii cu care liderul liberal-democrat este decis să caute o posibilă formulă de colaborare. Iar săptămâna viitoare ar trebui să înceapă și runda oficială de negocieri. La rândul său, Mihai Ghimpu s-a arătat convins că Partidul Liberal nu pleacă în opoziție, un deznodământ posibil în situația în care o altă componentă a Alianței pentru Integrare Europeană, Partidul Democrat, ar refuza alierea cu liberalii lui Ghimpu și liberal-democrației lui Filat în favoarea PCRM.
PL-ul va fi la guvernare. Eu nu am motive astăzi să spun că PD-ul nu va fi împreună așa cum am fost până acum. Avem nevoie de două voturi. Acum este important noi să construim alianța, să avem acele voturi pe care ne-au încredințat cetățenii, 59, și apoi ne-au gândit la celelalte două.
Chiar dacă cei doi lideri afirmă că felul cum se vor repartiza funcțiile nu este deocamdată subiect de discuție, Mihai Ghimpu nu a pierdut ocazia să dea din nou de înțeles că va pretinde la una din cele trei funcții cheie în stat.
În politică 2 plus 2 nu face 4. Și dacă noi intrăm la guvernare, asta nu poate fi ca cineva să conducă, dar noi să răspundem.
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În capitala Kazahstanului s-a încheiat aseară primul summit din ultimii 11 ani al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Gazdele de la Astana, care dețin președinția OSCE, au sperat ca întâlnirea să formuleze un plan concret de viitor pentru o organizație cam lipsită de unitate internă și de rezultate. Până la urmă, n-a mai fost însă niciun plan, iar agențiile de presă spun că de vină a fost opoziția Moscovei față de menționarea într-un eventual document final a necesității retragerii trupelor rusești din Moldova și Georgia. Radu Benean l-a întrebat pe analistul Oazun Antoi, politician democrat, dacă eșecul de la Astana este o lovitură grea pentru rezolvarea conflictului transnistrean.
Eu cred că trebuie să separăm categoric aceste două noțiuni, soluționarea conflictului din raionele de est ale Republicii Moldova și existența sau funcționarea sau funcționalitatea OSCE-ului. Dat fiind faptul că atunci când a apărut misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră, acest lucru nu s-a decis în cadrul formatului de negocieri sub egida OSCE. Și atunci când Statele Unite împreună cu Uniunea Europeană au introdus interdicții de circulație pentru un grup de persoane de la Tiraspol, acest lucru iarăși n-a fost consultat cu nimeni în formatul de negocieri cu participarea OSCE-ului în calitate de mediator. Trebuie să fim realiști. Diplomații spun lucruri diplomatice, iar dacă noi suntem cetățenii Republicii Moldova și dorim să avem o țară, atunci trebuie să fim realiști inclusiv în ceea ce privește soluțiile viabile ale conflictului din raionele de est ale Republicii Moldova. Aceste soluții nu presupun implicarea OSCE, deoarece, repet, OSCE-ul a apărut aproape 40 de ani în urmă cu totul, cu alte scopuri și nu este capabilă să ofere nimic pentru soluționarea conflictului de tipul celui din raionele de est ale Republicii Moldova, cu excepția sticlelor cu apă care le duceau la copiii din școlile hărțuite de cazacei și structurile de forță din stânga Nistrul atunci când regimul de la Tiraspol a încercat să le închidă.
Care credeți că ar putea să fie aceste soluții? Pentru că până acum ele rămân destul de divergente, să zic așa, dacă ținem cont de punctele de vedere ale actorilor implicați în reglementarea transnistreană.
Cel mai grav este că Dacă această întrebare ar fi fost formulată la adresa tuturor guvernărilor care s-au perindat la Chișinău, niciuna din ele n-a fost în stare să dea un răspuns explicit. Deci eu consider că trebuie să terminăm cu căutarea soluțiilor magice în urma intervenției unor actori străini și să ne concentrăm asupra consolidării democrației moldovenești, statului de drept moldovenesc. Poate atunci va apărea și capacitatea de a formula acele criterii de bază ale unei soluții viabile care vor fi cunoscute de toate lumea, inclusiv de cei care vor să ne ajute din exterior. Și atunci se va merge pas cu pas în direcția implementării acestor criterii și edificării unui stat viabil, unui stat real, în locul situației care există timp de aproape 20 de ani.
A fost Oazu Nantoi, intervievat de Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova trăiesc peste 170.000 de oameni cu dizabilități, dintre care cel puțin 60.000 vor și pot să muncească. Există însă numai 3 întreprinderi pentru asemenea lucrători. Cu sau fără loc de muncă stabil, ei creează, așa cum a constatat corespondenta noastră Lucia Diaconu, vizitând un târg deschis la Chișinău cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități.
De cum am intrat în mulțimea de oameni și de voci pe care le adună un târg, mi-a atras atenția un copil de vreo 12-13 ani la prima vedere, care ciuplea stăruitor într-o bucată de lemn. Mai târziu aveam să aflu că este de la internatul numărul 6 din Chișinău și îl cheamă Ghenadie.
Din trei da, punem desenul. Pe urmă cu cuțitul tăiem și pe urmă dăm cu asta. Stămesc, se cheamă.
Îmi povestește băiatul cum se face o ciopitură. Ghenadie mai are un an până va absolvi, dar când îl întreb de viitor, strânge din umeri. Profesorul său, Grigore Pasternac, care l-a învățat arta cioplitului, spune că meseria pe care o deprind copiii cu nevoi speciale cât stau la internat este colacul lor de salvare, mai ales pentru cei care au rămas fără părinți, așa ca Ghenadie.
Copilul care iese din școală, el iese în stradă și el nu-i pregătit, numai se vorbește de integrare, dar mai mult nu se face nică, pe soarta lui, el se duce după școală pe soarta lui. Eu deși îl iau aici la expoziție și eu cu lucru, că să arată el la vizitatorii că asta el lucrează și pentru dânsul, asta e că el vede prietul, vede interesul oamenilor, vede banul și el de mult apreciază cât costă lucrul ăsta și cum poate să câștigă el cu lucrul ăsta dat.
Vania a absolvit de mai mulți ani și pentru că nu a avut ocazia să învețe o meserie la școala specială, acum frecventează un centru pentru persoanele cu dizabilități, unde învață lemnăritul. S-a căsătorit de curând, iar soția sa are un handicap de auz. Împreună adună din pensiile de invalid aproximativ 1200 de lei pe lună. Nici el, nici soția sa nu mai speră că într-o bună zi ar putea și ei să aibă un loc de muncă.
Asta nu mai am vis să poți și lucrul tău, dar asta e imposibil.
Dar n-ai încercat undeva la un atelier să te angajezi?
Am încercat, dar nu primesc că cum oamenii bolnavi nu primesc.
La centrul unde învață Vania lemnăritul vin în fiecare zi aproximativ 20 de persoane care vor să deprindă o meserie. Efortul acestora este însă în majoritatea cazurilor zadarnic. Tatiana Roșcovan, managerul Asociației Speranță și Sănătate, care se ocupă de instruirea celor cu nevoi speciale, spune că în cele mai bune cazuri aceste persoane sunt angajate cu condiția ca cineva, de cele mai multe ori o rudă, să le supravegheze munca, ceea ce se întâmplă foarte rar. Din care cauză, incluziunea socială a persoanelor cu nevoi speciale rămâne doar un deziderat.
O incluziune totală în societate chiar nu, doar prin așa evenimente, cum participă la diferite festivaluri, la expoziții, cum sunt astea, da? Că mergem la teatru împreună, da? Adică, da, este o incluziune, dar ei nu pot trăiască ca orice alt om ca să lucreze, să muncească.
Una din așa zisele întreprinderi sociale care angajează persoane cu dizabilități se află la Fălești și produce perne și saltele. Din efectivul de lucrători, aproximativ jumătate, mai exact 71 de persoane, sunt oameni cu nevoi speciale. Mihai Mărgineanu, președintele Societății Invalizilor din Moldova, pe care l-am întâlnit la standul întreprinderii, spune că în Republică funcționează doar 3 întreprinderi de acest fel, care sunt ajutate de stat ca să se mențină pe piață. În total, acestea au 231 de angajați cu nevoi speciale, iar doritori și apți să lucreze în rândul persoanelor cu dizabilități ar fi cam 60.000. Potrivit unei cercetări făcute de societate, un proiect de lege pregătit de Societatea Invalizilor din Moldova, care va fi pus pe masa noilor aleși, prevede acordarea de facilități pentru agenții economici care angajează persoane cu nevoi speciale. Un pas concret care va permite punerea în aplicare a strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități elaborată de guvern. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată astăzi de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, Agenția Spațială a Statelor Unite prezintă lumii o bacterie care ar putea schimba viziunea despre viața în cosmos. Iar în minutele următoare, dicționarul european astăzi despre acordurile de la Helsinki încheiate acum 3 decenii și jumătate.
Dicționar european.
Acum 35 de ani, 35 de state au semnat acordurile de la Helsinki în cadrul nou createi Conferințe pentru Securitate și Cooperare în Europa. 35 de state, altfel zis, toate țările Europei, mai puțin Albania, aflată atunci în plină paranoia a lui Enver Hoxha, cărora li s-au adăugat Statele Unite, Canada și Turcia. A fost primul pas, încă modest, spre ieșirea din războiul rece. Șefi de stat istorici, de la Gerald Ford și Brejnev până la Ceaușescu și Tito, au semnat declarația în 10 puncte prin care se punea capăt cel puțin unora din tensiunile războiului rece. Uniunea Sovietică, la inițiativa căreia a avut loc reuniunea, a fost liniștită prin câteva din prevederile acordurilor, precum neamestecul în afacerile interne ale celorlalte state sau inviolabilitatea frontierelor. Pentru Moscova, asta aducea o garanție că ocuparea unora din țările Europei de Est, care fusese înglobate în blocul comunist, nu va mai fi contestată de către Occident. Invers, Occidentul a obținut garanția că o parte cel puțin a drepturilor civile și sociale ale cetățenilor blocului comunist vor fi respectate și, într-adevăr, un an mai târziu era fondat la Moscova grupul Helsinki de către, printre alții, Andrei Saharov, Elena Bonner și Anatoli Sharansky. Această organizație civică de activiști în favoarea respectării drepturilor omului nu ar fi putut funcționa înainte de semnarea acordurilor fără a fi sever reprimată. Din Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa avea să se nască mai târziu actuala Organizație pentru Securitate și Cooperare în Europa, care astăzi nu mai face decât să supravegheze derularea alegerilor în țările membre, dar care a fost acum 35 de ani un prim forum de contact între cele două blocuri care divizau Europa. Propaganda comunistă a prezentat atunci acordurile de la Helsinki drept un mare succes pentru diplomația sovietică și pentru Brejnev personal. URSS-ul și-a văzut de drept recunoscute granițele, cu excepția ocupării țărilor baltice nerecunoscute. În schimb, acordurile au dus și la apariția fenomenului disidenților, care nu căutau altceva decât respectarea prevederilor documentului comun. Și, desigur, un alt efect secundar negativ a fost acela că dictatori precum Ceaușescu și Honecker au găsit de cuvință că pot face ce vor la ei acasă, întrucât unul din punctele acordurilor era, și Ceaușescu se delecta mult repetând această formulă de câte ori putea, neamestecul în treburile interne. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Locuitorii spațiului dintre Prut și Nistru, ca de altfel și cetățenii celorlalte republici sovietice, au aflat despre acordurile de la Helsinki abia după căderea URSS, cu unele excepții, cum ar fi cea lui Mihai Moroșanu. În 1966, el s-a opus strămutării monumentului lui Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului, mai departe de cel al liderului bolșevic Vladimir Lenin, fapt pentru care a fost etichetat drept naționalist antisovietic și condamnat la 3 ani de gulag. Mihai Moroșanu mărturisește că, deși a aflat despre faptul că liderul sovietic, Leonid Brejnev, și-a pus semnatura pe un acord internațional ce consfințea drepturile universale ale omului, efectele practice n-au avut cum să se simtă prea mult în acea perioadă în RSS moldovenească.
Nu știam despre Helsinki, chiar mi-am fost cumpărat o carte, Helsinki Săglășenie, în rusește. Dar asta folos nu era, tot era fictiv. pentru Imperiul Sovietic asta era numai un fel de perdea de fum, că atât și ea a semnat. Dar păi ea nu a intrat în Organizația Națiunilor Unite și a semnat drepturile omului la 10 decembrie în 49. Înainte de a deporta în 49 la 6 iulie și pe urmă în 51, după asta încă mai deportat. Atât era formalitate, absolut.
Dar ce crede politicianul Ștefan Urîtu despre efectele acordurilor de la Helsinki? Tocmai el, care în anul 1990 a fondat la Tiraspol o organizație de apărare a drepturilor omului, reconstituită ulterior la Chișinău în centrul Helsinki pentru drepturile omului, după exemplul unei organizații similare de la Moscova.
Deci este destul de mare această importanță, în primul rând pentru că a dat posibilitatea altor state să critique Uniunea Sovietică pentru violările grave de drepturile omului care se produceau atunci, că s-a reușit să fie puse pe, zicem, pe prim plan acele drepturi care sunt piloni a democrației, cum ar fi libertatea de exprimare, libertatea de întruniri pașnice, pe de o parte, și pe de altă parte ne-a oferit nouă posibilitate să participăm la anumite foruri. Iar pentru mine personal asta a fost un anumit scut de protecție.
Dar iată cum vede însemnătatea istorică a acestor documente actualul director executiv al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului de Moldova, juristul Teo Cârnaț.
Pentru prăbușirea comunismului a avut o valoare directă. În capitolul numărul 7 se scriau despre libertatea de exprimare, dreptul la vot, dreptul de a participa la guvernare, dreptul la opinie, la asociere. Dar aceste drepturi nu erau garantate și asigurate de către Constituțiile URSS. Având acces la acest document, unde l-a semnat și URSS, o parte din cetățeni activi au început să le ceară de la stat garantarea lor. Actul final la Helsinki a stat la baza mai multor documente importante care ulterior s-au adoptat în Republica Moldova. Și Constituția Republicii Moldova, și legea cetățeniei, legea privind la proprietate.
Dar ceea ce trebuie să se rețină în primul rând în opinia lui Teo Cârnaț este faptul că, deși recunoșteau granițele Europei așa cum erau ele la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, acordurile de la Helsinki au consfințit dreptul la autodeterminare al popoarelor, fapt ce a permis ulterior republicilor unionale, inclusiv RSSM, să-și revendice acest drept la ieșirea din Uniunea Sovietică. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În plină criză economică, unii oameni politici de la București au probleme presante de ordin lingvistic. În Parlament a apărut o inițiativă de schimbare a numelui etniei romilor, din cauza confuziei care s-ar crea între rom și român. Relatează de la București Sabina Fati.
Cele mai multe dintre instituțiile publice care au trimis răspunsuri guvernului nu susțin schimbarea denumirii oficiale de rom. Ministerul Culturii s-a exprimat clar în această privință și nimeni nu se aștepta de la o altă poziție, cu atât mai mult cu cât în România cultura este condusă de un reprezentant al minorității maghiare. Ministerul de Externe a argumentat în același timp că ideea revenirii la vechea denumire nu va produce efectul dorit. Guvernul român analizează un proiect de lege prin care România ar urma să renunțe la denumirea de rom în favoarea vechiului apelativ socotit jignitor de majoritatea membrilor acestei etnii. În motivația proiectului de lege se menționează că revenirea la vechea denumire ar schimba imaginea românilor care în multe state europene sunt confundați cu romii. Președintele Traian Băsescu a spus acum 3 luni că a fost o greșeală adoptarea denumirii de rom, iar între timp guvernul a cerut o expertiză de la Academia Română care pare să fie favorabilă schimbării. Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, este extrem de precaut cu această problemă, mai cu seamă că săptămâna trecută a fost avertizat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după ce a făcut o declarație în care lega infracționalitatea romilor de natura lor fiziologică. Ministerul de Externe a precizat ca atare că cetățenii străini vor continua să utilizeze termenul de rom, chiar dacă guvernul român va decide să revină la vechea denumire. Reprezentanții diplomației autohtone explică de altfel că termenul rom se utilizează atât în limba franceză, le rom, și în cea engleză, roma. Mai multe organizații neguvernamentale care reprezintă interesele comunității roma au adus în sprijinul lor inclusiv argumente istorice. Este vorba despre un document de la Cancelaria Domnească din Țara Românească, datat 1385, în care apare denumirea de rom într-un act de danie descoperit la mănăstirea Vodița din sud-estul țării. Voința Partidului de Guvernământ din România de a reveni la vechea denumire a romilor nu este de dată recentă, iar acțiunile se desfășoară pe mai multe fronturi. la Senatul Autohton, la Guvern, dar și la Parlamentul European, unde Sebastian Bodu, europarlamentar democrat-liberal, a depus încă de acum 2 luni o moțiune de rezoluție în care cerea renunțarea folosirii termenului rom în mod oficial. Vechea denumire desemnează în limba română o stare socială, cea de rob, fiindcă robii au fost eliberați pe teritoriul autohton abia la 1850. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La 29 noiembrie s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani poeta rusă Bela Ahmadulina, considerată de unii drept cel mai important poet de limbă rusă al perioadei postbelice. Dumitru Crudu a stat de vorbă despre moștenirea literară a Ahmadulinei cu scriitorul Leo Butnaru, care a cunoscut-o personal și a tradus din poeziile ei.
Eu, formându-mă în perioada de după ce Hrușciov a atacat dur intelectualitatea de creație, tinerii inclusiv au urlat de la tribună. Eram atent la mișcarea de rezistență, hai să spunem, prin cultură, că totuși n-a fost o vorbă în vânt, rezistență prin cultură, și eram impresionat de publicul pe care îl aduna Bela Ahmadulina.
Ai tradus ceva din poezia ei?
Da, am plasat chiar acum, când am aflat despre stingerea ei pe 29 noiembrie, am plasat 2 poeme pe blogul meu și chiar în unul le-a spune: nu mă deplângeți, voi trăi cumva, soră de caritate, mai miloasă ca toate, în cazonă nesăboință, preletală ca-n hău, sub amarinei, prea luminoasă stea, va fi să mai trăiesc și eu.
Asupra ta ca poet a avut o importanță faptul că reușea cumva să îmbine civismul cu modernismul.
Ahmadulina a fost o conștiință civică superioară. Ea a fost vocea libertății, nu numai a poeziei. Ne amintim că în studenții, în anul 59, a fost pur și simplu exmatriculată de la Institutul de Literatură pentru că n-a vrut să participe la persecuția publică, să zic așa, generală, a lui Pasternak. Ea a avut atitudine permanentă. Dacă cărțile ei nu erau publicate în Uniunea Sovietică, le publica pe seotare. Vorbea la radio de dincolo, de dâmp, precum se spunea. A luat parte la mișcarea Metropola, unde participa și Evtușenko, Voznesensky. Dar ca poet rămâne poate cea mai importantă din ultimul timp. Are o stilistică mai specială, de o intimitate brand, intens. Fond rămâne în linia, spuneam, Tsvetaeva, Ahmatova, dar spuneam, este și vocea libertății. Adică a putut să îmbine aceste ramificații mai speciale.
A fost scriitorul Leo Butnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Elena Vorotneac, redactor la săptămânalul Făclia.
La un simpozion internațional găzduit de Complexul Muzeal Bucovina, arheologii, restauratorii de artefacte, persoanele care se ocupă de conservarea obiectelor de cult, au dezvăluit modalitățile folosite în reconstituirea trecutului istoric. Dacă vreți să știți care sunt cele mai recente descoperiri, citiți în Făclia articolul Comori arheologice pe pământ românesc. Dacă Parlamentul încă nu și-a început activitatea, nu are cine aproba legea bugetului de stat pentru 2011. Aceasta însă nu înseamnă că bugetarii nu își vor primi la timp salariile. Ministerul Finanțelor a emis o ordonanță prin care se reglementează întregul mecanism de achitare a salariilor până la aprobarea legii bugetului de stat. Făclia informează în detaliu cadrele didactice despre aceste reglementări. Prin acordul dintre Fondul de Investiții Sociale din Moldova și Agenția de Implementare a Proiectelor, în școala internat pentru copii hipoacuzici din Hârbovăț, Călăraș, a fost întemeiat un centru de profesionalizare. În numărul de mâine aflați cum tinerii cu probleme de auz îmbrățișează profesii ce le vor permite să se integreze mai ușor în societate.
Cu temele de mâine ale Făcliei ne apropiem de sfârșit. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, cum au anticipat românii descoperirile NASA. Veți afla din retrospectiva săptămânii românești, realizată ca de obicei cu ironie de ziaristul bucureștean Sorin Șerb. Europa Liberă rămâne cu dumneavoastră la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu, iar duminică Vasile Bodnaru. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.